Komunalno ćoše. Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 10 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu sela Lužnice. Zbog radova na mreži u vremenu od 9 do 15 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima ulicama Cerskoj, Jesenjinovoj i Pavla Vukovića. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Jovanovca u ulicama 9. maja od broja 2 do broja 40, u ulici Bjeličkoj od broja 1 do broja 12, u ulici Brativoja Anđelovića od broja 1 do broja 19, Gustava Krtlica od broja 1 do broja 30, ulici Marićkoj od broja 2 do broja 14 i ulici Riječkoj od broja 1 do broja 20. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima na adresi ulice Nezanog junaka broj 12. Zbog radova na mreži u vremenu od 9 do podne dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu ulice Cetinske i u jednom delu ulice doktora Ilije Kolovića. Zbog zamene transformatora od 6 sati jutros dolazi do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije u naseljima Aerodrom, Denino Brdo, Sušica, Jabučar, Vinogradi, Poskurice i Drača. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Stanovo na adresi Kralja Milutina broj 139 vode neće biti od 8 do podne. Također, zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Bresnica na adresi Slobodana Penezića Krcuna broj 30, vode neće biti od podne do 14 sati. Ulična linija popravlja se i na još jedno mesto u mesnoj zajednici Stanovo na adresi Kraljevačkog bataljona 17, gde će voda biti isključena od 8 do 12 sati. Zbog naglog topljenja snega raste vodostaj na mnogim rekama, ali kada je reč o Kragujevcu ne postoji rizik od poplava. Grad je od 2015. godine ulagao u uređenje vodotokova drugog reda, pa tako Kragujevac više neće biti plavno područje. Grad Kragujevac je 2015. godine opredelio sredstva od 15 miliona dinara za uređenje Ždraljice, Bresničke i Kozovačke reke i Divostinskog potoka. U 2016. godini urađeno je čišćenje i produbljenje rečnog korita Dulenske reke, reke Uglješnice, Srebrnice, Kozovačkog i Erdelijskog potoka, zašto je grad izdvojio 13 miliona dinara. U prošloj godini radilo se na čišćenju i produbljivanju odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu u mesnoj zajednici 1. maj i rečnog korita Grošničke reke. Grad je uložio oko 10 miliona dinara, koliko je planirano da se utroši u ovoj godini na održavanju rečnih korita. Međutim, tokovi prvog reda poput Uglješnice, Grošničke reke ili Lepenice su u nadležnosti Srbija voda, ali prema rečima Dragoša Radovanovića, načelnika odeljenja za vanredne situacije i odbranu od poplova, ne postoji opasnost od izlivanja tih reka. Od početka godine u Kragujevcu je popisano oko 4000 nepokretnosti fizičkih lica, a nadležni službenici trenutno su na terenima u mesnim zajednicama 21. oktobar, Stara radnička kolonija, Lepenica, Bagremar, Pivara i Erdoglja. Popis se sprovodi u cilju sređivanja evidencije o poreskim obveznicima. Predmet pažnje nisu samo neprijavljeni objekti, već i objekti za koje se utvrdi veća površina u odnosu na prijavljenu. Popisuju se stanovi, kuće, poslovne zgrade, garaže i pomoćni objekti radi uvođenja u poresku evidenciju, gradske poreske uprave Kragujevca i utvrđivanje poreza na imovinu. Nepodnošenjem poreske prijave fizičko lice čini prekršaj za koji je propisana kazna u iznosu od 5 do 150 hiljada dinara. Na teritoriji grada na terenu se nalazi 14 popisivača koji svakodnevno rade od 9 do 17 sati.